opravdové zločiny.
Dobrého dne přejeme.
Dobrého dne vinčujeme. Vítejte. Haleluja, buď chválen.
Ano, vítejte o pravidelné hodinky modlení.
Já jsem teď váš nový kazatel a provedu vás cestou dalekou.
A protože samozřejmě jako kazatel nás musíš vyslechnout, tak doufáme, že máš dost času.
Mám?
Protože jeden po druhém se ti tady teď vyspovídáme.
Já bože. Ne, nebojte se, nebudeme tady nic kázat, máme pro vás příběhy, co jiného taky.
To je pravda, od toho jsme tu.
Od toho jsme
a
tu.
Doufáme, že se nám teda máte dobře, ať už děláte cokoliv u poslechu. Trošku mě děsí, že občas nám jako píšete, co všechno u nás jako děláte. A asi jsem třeba nepotřebovala vědět, že u nás kadíte.
No.
Ale jako samozřejmě, jako napadlo mě to, že samozřejmě takhle my holky nekadíme, to se víte, že to se týká spíš chlapů, jo. Ale když mi třeba napsala jako kamarádka, hele, já s váma usínám, budím se s váma, i u vás, jako vám to řekla zprostit, ale i u vás kadím.
Mm-hmm. Vyměšuje se.
Jsem si říkala za prvý, tak my holky nekadíme.
Přejeme vám příjemné vyměšování tady.
Takže pokud jste s náma na záchodě, hele, i to k životu patří a i u toho vám samozřejmě chceme sekundovat.
Přesně tak, nebo se třeba u nás sprchujete, já se sprchuju u seriálu.
Jako přemýšlím nad tím, jaká je třeba nejhorší činnost, kterou byste mohli dělat u poslechu opravdových zločinů. Pojďte nám pod toto video na YouTube napsat, co u nás nejčastěji děláte, ale prosím vás, ne žádný jako invektiva, žádný urážky, prostě jako
ano.
Pište to slušně. Mě by opravdu jako reálně zajímalo, co u nás všechno děláte.
Ale myslím si, že nejčastěji, co tak říkáte, je běhání a uklízení a vaření. Tak víte, jako domácí práce anebo nějaký pohyb.
No ono to potom běhá rychleji samozřejmě, když jde do nějakého lesíka.
Tak... Já bych třeba nemohla běhat u podcastu.
Tak pozor, já to zkusila. Aha. Protože já musím se přiznat, že vám občas jako závidím, když třeba někdo píšete na Instagramu, jakože, nevím, řešíš nějakou jako situaci, že třeba si nemohla spát, plácnu, jo, nebo máš třeba depku.
No.
A vy nám napíšete, nebo mě, prostě, a teď mi nějaká seš napsala, hele, já teď taky jako měla něco, já už ne, prostě jsem něco řešila, jo, vyřešeno, ale... A ona mi psala, hele, a mě na tohle pomáhá jako váš podcast, že si vás pustím. Yeah. Jenomže, jakoby, já si nemůžu pustit nás, jako... Občas se nás pustím, jo, jako samozřejmě okýnko, abych zkontrolovala, jako máme pleťovku, ale jako víš, že vlastně jsme o tohle jako ochuzený.
Ale já mám jako takových, já mám nějaké svoje oblíbené youtubery.
Aha.
A já sleduju youtubery.
Aha.
A mě to moc baví.
A jsou normální, a jedno... nebo to jsou takové ty, co
ne,
jsou
mám...
své právnosti?
Já jsem teďka propadla jednomu youtuberovi. Vybyla jsem ho ještě nedávno. Ale normálně u něho jsem po dlouhé době jako pochopila takový to, když nám naši jako zločinožrou ti říkají takový to, už se těším na tu neděli, až to bude. Aha. A já si vždycky říkám, jako je super, že vás to baví, ale vždycky jsem jako hrozně překvapená, že až jako tak moc, tak už ten pocit
a
chápu.
A už jsi v téhle fázi.
Už jsem v téhle fázi a teď jsem třeba naštvaná, že prostě, když jsem dneska jela do Prahy, že jsem si nemohla poslechnout nový video a hrozně se těším.
Aha. Tak to vidíš? No, ale já jsem se teda chtěla vlastně...
Ale můžu říct, jak se jmenuje, on je fakt hrozně šikovnej.
Tak jestli je šikovnej a není to žádnej prostě... To,
ne, je,
tak...
to, je to slušný kluk.
Je to, je to v dobrém.
Je prostě. To fakt v dobrém, to, tak, jako, tak, takhle, ono je to zvláštní, protože já tady vždycky říkám, že ne, koukám na samý ptákoviny.
Ne, tak my koukáme na samý ptákoviny a to jsou lidi, kterým jako nechceme dělat reklamu, protože právě nejsou své právní, jo?
Ale on se jmenuje na YouTube Tadeáš a to je prostě mladý klučina, který dělá vždycky jako videa, kde rozebírá nějaký třeba kauzy, co se zrovna děje.
Mm-hmm.
A ty, aby si třeba zjistila, on třeba perfektně zpracovává Taylor Swift nebo co se děje kolem Nicki Minaj a on to má jako, je i vtipnej a vlastně podává všechny ty informace v kostce a všechno se dozvíš a jsi v obraze internetovém.
V tom případě potřebuju jednu věc, ale k tomu teda, ať tím neplevelíme ten podcast, já potřebuju nutně vědět a jsem líná to hledat, přiznávám se, potřebuji vidět veškerý zákulisí nový desky Taylor Swift.
No
protože,
tak,
víš to? Můžeme
no tak
se k tomu
to si
dostat
myslím,
na konci podcastu?
To si právě myslím, že on bude ten pravej, který se podle mě už v těchto chvílích, no v těchto chvílích ne, už to bude venku určitě.
Takže na něj, takže
to na něj se
bojí.
Já si myslím, že ten to určitě udělá.
Ale venku to není. Já právě taky teďka,
já si myslím, že to ještě nemá,
protože samozřejmě Instagram pouští takový ty jako.
No, a on právě vždycky se bere takhle to síto a dá to jako hezky jako dokupy a přijde mi, že to dělá trošku stylem jako my, že je takový jako vyčilovaný v pohodě a je to takový hrozně lidský a milý a on je fakt hrozně mladinký a moc šikovný, takže
takhle, já jsem tu novou disku Taylor Swift si poslechla a měla jsem z toho trošku pocit, že jsem si jako dala opakovat tu první písničku.
Že jo?
Já vůbec nespochybnuju její nadání. Jakože marketingově to, že se o ní učí na vysokých školách, je naprosto v pořádku, protože ona je úkaz, řešili jsme to tady nesčetněkrát. Ale Jakože to si pustíte, je to příjemná muzika, ne že ne, ale jako nemá to jediný taky ten výstřel, že máš jako hitovku na single číslo jedna.
Aha.
A já ji poslouchala u nějakého uklízení a říkám si, tak já mám jako shuffle tam daný nějaký, nebo mám jako opakování, nebo, protože prostě to zní.
A ona jich tam má strašně stejně. Moc, přece a jiné.
No. Ale jako má to hezky jako vymyšlený, že jsem četla jako, že u každého, že to album má asi 4 verze a u každého je jako bonusovka jiná písnička a tak dál, chápeme to? Ale...
Jako tak, jo, to souhlasím,
jako,
no.
Ale jako je to pohlídáme, hustý. Samozřejmě, teorie. No a já jsem chtěla říct asi zhruba před 35 minutama, že já jsem si zkusila běhat a poslouchala jsem tenkrát podcast Pohřešovaná od Ivance Koškový. A jako opravdu běháš rychleji.
Jo.
Yes. A ono pak třeba, když bylo před bouřkou a trošku se zatáhlo a teď máš najednou jako pocit, že seš v tomhle se úplně sama.
No tak to vůbec.
A seš úplně v koncích. A to byla přece, to bylo totiž ještě počátek covidu, kdy jenom u běhání jste nemuseli mít roušku, takže jako chtěla běhat.
Takže všichni běhali.
Lidi. Všichni jsme běhali. A mě tam zastavovali přece taky ty divní lidi, že jo, že se mě najednou ten člověk tam ptal, jako kolik je hodin, dosti jako v lese v parku bude ptát, prostě kolik je hodin.
Suspicious.
No. Takhle, byl to, to byl Čemický, Čemice to byly podle mě.
Čemičury?
Ale nebo to, Čemičangy. No nic, přežila jsem evidentně, ale věřím tomu, že se s náma jako běhá rychlejc, tak tam dejte vědět, ano. Co u našeho poslechu děláte.
Jo. No a teď teda už teda k tomu dílu,
no tak
jo,
ale konečně tady, že tady já se jdu usadit a budu mlčet,
Tady ten příběh je jako, že wow. Fakt mě hrozně zaujal. A musím teda hned na začátek říct, že dneska budu vyprávět trošičku jinak, než normálně vyprávím, protože já to mám ráda po pořadě. Ráda si vždycky nejdřív vypíšu všechny jejich životy, kdo co s kým, kde a jak. Ale teď začneme v podstatě tak jako trošičku z konce, ale ne úplně. Protože vás nechci připravit o ten bod, nebo o ten zvrat toho překvapení a chci, abyste byli co nejdéle v nevědomosti. Protože tak to mám ráda. Tak.
Takhle jsi zjistila, aby jsme zůstali co nejdéle v nevědomosti, tak jsi měla začít třeba s lineárníma rovnicema nebo se stolotíma a to by se byly v nevědomosti celý ten díl. Ale samozřejmě těším se a já to teda odkládám, co vám piju tady kávu a ty vyprávěj.
Přátelé, my dneska začneme v Minnesotě v roce 1980 a to přímo na Nový rok. Právě ten den šla na oslavy Nového roku 20-letá Karen Poutek. Karen byla krásná holka, měla dvě ségry a pocházela ze skvělé milující rodiny a byla to prostě úplně bezproblémová mladá holka. No a právě teda na to Silvestra vyrazila s celou svojí partou přátel, byla tam dokonce tuším jedna z těch jejich sester, možná i obě dvě, ale někde se uvádí dvě, někde jedna, tak či tak minimálně jedna z nich tam byla. A oni to pojali jako takovej tour de pub. A nakonec zakončili na nějaké diskotéce. Já jsem si jako představovala, jak to musela být super diskotéka v roce 1980.
To vidím to oblečení.
Já to vidím.
Plně. Já miluju takhle záběry, když koukáš na kamaráda do deště.
Já miluju Vácu. Prostě, to je můj crush.
No a prostě... Ta dýza, víš, a jak ten disc-jockey ještě mezi každou písničkou mluvil a uváděl to, víš, jako, že to mělo,
je to fakt sexy doba.
Kulturu.
To teda. No a oni na takovou party vyrazili a jenom, abyste byli v obraze, to byl, oni vyrazili ještě v roce 1980, ale slavili nový rok 1981, takže 1. ledna byl 81. No, my jsme jako věděli. Oni teda vyrazili na tu diskotéku, tam se všichni dobře bavili a v určitou dobu už byli celkem všichni dost opilí. A v tom klubu si pak všichni ti její kamarádi uvědomili, že tu Karen už dlouho neviděli. Ale stoprocentně tam přišli všichni spolu, protože spolu tancovali, dávali si nějaký drinky. A jeden z těch kamarádů pak tvrdil, že nejspíš viděl Karen, jak odchází z toho klubu. Ale jako říkám, oni byli už fakt hodně opilí a nevěděl, jestli to byla stoprocentně ona. Zároveň to jako bylo hrozně zvláštní, že by se jen tak najednou zvedla a odešla, protože tam měla tu ségru. A že by se jako nerozloučila na Silvestra a šla si jako někam pryč, bylo hrozně zvláštní. Tak oni to nějak jako neřešili a žili v tom, že ta Karen asi bude někde pobíhat po tom klubu, jenom se nenašli, protože tam bylo hodně lidí. Ta diskotéka končila něco málo po 1 hodině ráno a ta Karen nikde. A ti kamarádi trošku jako doufali, že když se ten klub vyklidí, tak že na sebe venku narazí, ale... Nikde Karen nebyla, tak samozřejmě začali všichni okamžitě hledat a panikařili. Každopádně netrvalo dlouho a Karen se našla. Respektive našla i policie. Na 911, totiž po 3 hodině ráno toho 1. ledna, zavolal neznámý muž. A teď to přijde, jo? Prostě zavolal člověk z telefonní budky, byl to teda muž, a on plakal do telefonu. Plakal do telefonu a popisoval, že v nějaké opuštěné továrně leží mladá dívka, že je vážně zraněná, že krvácí, a třepal se mu hlas a pořád u toho plakal. On se nepředstavil, neřekl ani přesnou adresu, jenom popsal, že leží, v takovém komplexu budov, kde byly nějaký továrny a nějaký kanceláře a nějaká výroba. Takže tam v těch místech jako leží. Ta policie naštěstí byla schopna zjistit, o jaký ten objekt jde, a vydali se tam. A tam teda narazili na nahou ženu ve sněhu. Okolo ní byla spousta krve. Ta žena byla Karen a byla doslova málem ubita k smrti kovovou tyčí. Ta kovová tyč se tam našla. A když říkám málem, tak to má svůj důvod, protože ona stále dýchala. Ona byla okamžitě převezena do nemocnice, kde jí teda moc šancí na přežití nedávali, protože, a to je jako šílený, ona měla vnitřní krvácení, prasklou lebku, krvácení do mozku, teď nespočet zlomenin, úplně jako šílený, ale ona fakt přežila, ale bohužel to její zranění hlavy bylo tak vážný, že si chudinka nemohla skoro na nic vzpomenout, takže ta policie hrozně doufala v to, že až bude schopná jako mluvit, tak něco řekne, ale ona vlastně vůbec nevěděla, co se stalo, což ale když se nad tím jako zamyslíme, tak může být někdy jako ku prospěchu na to zapomenout. Co se týče toho místa, kde ji našli, tak bohužel se tam nic v okolí nenašlo. Nebyly tam, myslím tím, jako nějaký stopy, nebo byl, že jo, sníh, že by tam byly třeba nějaký otisky bot, teď do toho sněžilo, takže se to zase jako zpátky zasněžilo. Žádné otisky, prostě nic. A ta policie se teda jako fakt snažila, ale nebyla prostě schopná se chytit čehokoliv, co by je dovedlo k tomu útočníkovi. Oni samozřejmě vyslýchali všechny v okolí, jestli někdo něco neviděl. Dokonce vlastně vyslýchali i většinu personálu, která byla v tom baru, jestli si nevšimli, v kolik odcházela, kam odcházela, ale jsou to prostě oslavy nového roku, všude je spousta lidí a chápu, že ten personál si ničeho nevšiml, a vlastně chápu i ty kamarády. Takže byli v totálně mrtvém bodě. A teď samozřejmě si ta policie říkala, hele, tak buď to byla jako, byla ve špatný čas na špatném místě, třeba se s někým pohádala, třeba to byl nějaký bývalej, což se ale zjistilo, že ona s nikým jako problémy neměla, ani žádný jako toxický bývalý partnery. Děsivý na tom bylo to, že ten, kdo to Karen udělal, tak mu šlo stoprocentně o to, aby jí zabil. Protože kdyby tam nastala třeba nějaká hádka, s čímž teda trošku jako kolaborovali na začátku, že se třeba pohádali a někdo by jí praštil. To se mohlo stát, ale ten dotyčný, co jí to provedl, fakt málem ubil k smrti. Takže samozřejmě ty jejich obavy jako vzrostly z toho, jestli náhodou teďka po městě neběhá nějaký magor se železnou tyčí, co tady bude mlátit mladý holky. A ty jejich obavy se teda bohužel začaly naplňovat v létě toho roku, v roce 1981. Úplně stejný průběh, přátelé. 3. června 1981 zavolal na 911 muž, který plakal. Tvrdil, on... Takhle, my dáme všechny ty hovory na tu 911, budete mít na klubu v popisku epizody, na Opravdové zločiny CZ. Jsou jako všechny ty nahrávky toho týpka, co volá na tu 911. Je to fakt jako děsivý, ten chlap fakt jako sténá, pláče, třepe se mu hlas. A tady při tom druhém telefonátu tvrdil, že právě někoho obudal sekáčkem na led. A že si nemůže jako pomoct a že chce pořád zabíjet. A u toho se furt zalikal a plakal a říkal, že to jako nechce dělat, ale že si nemůže pomoct, a položil ten telefon. A teď ten operátor jako, co se to jako stalo? Teď samozřejmě nevíš, jestli to byl nějaký blbej for nějakých opilých děcek, nebo jestli to mají brát vážně, ale policii teda došlo, že podobný hovor proběhl právě tenkrát u té Karen, a tam byl teda ten rozdíl toho, že ten dotyčnej řekl, kde se ta Karen nachází, kdežto v tomhle případě zavolal jenom, hele, je mrtvá, a neřekl, kde je. Takže dostali strach, že může jít o stejného útočníka, ale tentokrát už teda opravdu někoho zabil, a bohužel se za pár hodin ukázalo, že se to fakt stalo, a že ten dotyčnej, co volal na tu 911, zabil ženu. Nějaká parta spolužáků totiž, co byli venku v lese, našli u silnice ležet nahé ženské tělo. Všude byla krev a to tělo bylo doslova zmasakrovaný. A tahle ta dívka teda už bohužel nepřežila. Ta pitva ukázala, že v sobě měla víc jak 61 bodných ran. A policie si vzpomněla, že vlastně když volal ten člověk na tu 911, tak řekl, že ubodal dívku sekáčkem na led. A právě ten sekáček na led by odpovídal těm ranám, co ona v tom těle měla. Netrval teda dlouho a policie měla i identitu té ženy. Byla to teprve 18-letá Kimberly Compton, která, tohle je teďka nejhorší, ona se teprve do toho města, St. Paul se jmenuje to město, ona se tam teprve přestěhovala, ale ten den ona ještě neměla ani vybalený kufry. Ona se tam přestěhovala a ty policisté zjistili, že ta Kimberly byla naposledy viděna na autobusové zastávce, kde zrovna přijela s těma zabalenýma kuframa ready na stěhovačku a novej život. A šla se prý naobědvat do nějaké restaurace, která tam byla, ale to bylo všechno. To, že opravdu byla teda v té restauraci, potvrdila i pitva, protože v jejím žaludku byly hranolky a nějaký zbytky burgeru. Ale největší vodítko jim pak dali zaměstnanci té restaurace, kde byla. A oni popsali, že už teda přišla bez zavazadel, ona si ty zavazadla dala do úschovny a objednala si jídlo, seděla sama, pustila se do toho jídla a po nějaké době si k ní přisedl neznámý muž a začali si spolu povídat. Ona se jako smála, vypadalo to, že to je příjemný rozhovor, byl teda o hodně starší jak ona a odcházeli spolu. Ale oni nebyli schopni podat žádný jako podrobný popis, protože zase v té restauraci máš jako spoustu lidí a nebudeš si pamatovat každého, jestli měl tetování, jestli měl pleš nebo neměl. A ta policie se fakt zase snažila ze všech sil, aby toho pachatele dopadla, ale i když měli takový super vodítko na začátku, tak to k ničemu nevedlo. A teď samozřejmě ten strach narůstal a báli se, že přijde další hovor. A teď i ti jako lidi z toho města začali být jako obezřetní, protože ty holky měly jako spoustu věcí společně. Byly to jako mladý holky, někomu nic jako neudělali, byly ve špatný čas na špatném místě, takže se všichni začali bát, co se tady děje. A přišel další hovor. Opět 911, opět uplakaný muž. Tentokrát byl ale trošku jako ostřejší, ale byl pořád ubrečený a doslova říká, já fakt vám říkám, v podstatě také jako přepis z toho hovoru, neříkám úplně všechno, ale takový nejzásadnější věty, doslova řekl, mlčte a nechte mě mluvit. Potom řekl, že Kimberly zabil a že ho to moc mrzí, ale že si nemohl pomoct. U toho začal natahovat, plakat, říkal, že je na sebe strašně naštvaný, že ho to hrozně mrzí a doslova řekl, že nemůže uvěřit, že to vážně udělal a zároveň řekl, že si nedokáže představit být ve vězení. Takže vzkázal tomu operátorovi, že pokud ho najdou, nebo pokud by měl jít do vězení, tak si vezme život. A poslední věta byla, že se pokusí teda už nikoho nezabít. A položil to. Ta policie tentokrát na nic jako nečekala a rozhodli se zveřejnit, což mě přijde jako chytrý, zveřejnili nahrávky toho jeho hlasu a vysílali ho v rádiích. A ta policie doufala, že se ten jeho hlas jako rozpozná, že třeba rodina nebo kamarádi ten hlas poznají, ale to se bohužel nestalo. A on se 6. srpna 1982 ozval znovu. Opět tísňová linka. Opět brečel do telefonu. První věta byla, prosím nic neříkejte a jen mě prosím vyslechněte. Začal se omlouvat, že zabil dívku a taky řekl, že jí víc jak 40krát bodl. Zmínil tam znovu i vraždu Kimberly, té holčiny z autobusu, a pak tam povídal, že je nemocný a že neví, co se sebou dělat a že je to hrozně těžký se přemoct, ale že chce zabíjet a řekl teda, že se asi zabije a že pokud najdou někoho mrtvýho v červeném triku, tak je to on. No a přesně 24 hodin po tomto telefonátu se našlo tělo, o kterém ten muž mluvil. Takže druhá vražda. Obětí druhé vraždy se stala 40-letá Barbara Simoncová, což tady je to už trošičku věkově jinde, jak ty holčiny předtím. Jen teda v sobě neměla 40 bodných ran, jak říkal, ale měla jich víc jak 100. Šlo o extrémně brutální útok a pokud jde o tu Barbaru, tak se u ní policie snažila stanovit nějakou časovou osu od toho, kde se předtím jako nacházela. A od její rodiny se dozvěděli, že než zmizela, protože ona byla pohřešovaná, tak šla večer do baru. A podle všeho šla jako sama, že asi chtěla někoho zbalit, šla prostě na lov. A oni teda zjistili, ta policie, o který bar jde, vyslechli všechen personál, který tam měl ten večer směnu. A všichni teda nezávazně na sobě tvrdili, že Barbara dorazila do toho baru sama, ale pak se seznámila s mužem. A že ten muž byl ve věku zhruba 35 až 45 let, že spolu tancovali, bavili se, dali si nějaký jako panáky a dokonce pak odjeli z baru spolu. A v tom autě ji odvezl právě ten tajemný muž. Ale nebylo to tak, že by ji do toho auta dostal násilím, on ji nabídl evidentně jako svezení a ona nastoupila. Tak. No a brzo se přišlo na to, kdo to byl, přátelé. Protože servírka, která tam pracovala, tak by byla zločinožroutka roku a ona byla hodně jako obezřetná a protože je ženská a je to servírka a pracuje za barem, a tak ví, co se někdy jako může stát a že se někdy může zneužít toho, že je ženská opilá, tak ona ty ženský tam vždycky tak trošičku jako hlídala, jsem tam se někoho zeptala, těch bab, jestli je všechno jako v pohodě. A právě ona byla i ta, která, když tady ta Barbara odcházela, tak se jenom koukla přes okýnko, jestli fakt nastupuje do toho auta a odjíždí. No. Ta policie, že přeskakuju, ona totiž měli v podstatě popis jenom ten, že 35 až 45 let. Takže policie si podle záznamu v trestním rejstříku vytipovala muže ve věku 30 až 45. Bylo to teda jako spoustu mužů, kteří měli nějaký záznam v trestním rejstříku. A ta slečna z toho baru, co tam pracovala, tak měla se na všechny ty fotky podívat, jestli na těch fotkách neuvidí toho muže z toho večera. A ona ho tam našla. Ona ho poznala a tvrdila, že si je 100% jistá, že to je on, ten, kdo odjížděl s tou Barbarou. Jeho jméno bylo Paul Mitchell Stefani. Jenom něco krátce o tom Paulovi. Paul se narodil v roce 1944 do velké rodiny, měl 9 sourozenců a on byl teda z nich nejmladší a jeho matka byla jednu chvíli úplně na všechno sama, protože ten otec s nimi nežil, byl to takový trošku taťka na baterky a byli na tom hodně špatně, ta jejich rodina, hlavně teda finančně, protože ta maminka samozřejmě nezvládla se starat o 10 ledových krků. A pak si jeho matka našla novýho partnera a vypadalo to, že by se teda všechno mohlo vrátit do normálu, ale byl to jeden velký omyl, protože její nový partner často ty děti byl neustále opilý, byl na všechny sprostej, takže jako sečteno podtrženo to jeho dětství byla fakt jedna velká katastrofa. A on se pak dokonce měl snad oženit, měl mít někde dceru, ale on se o tu dceru jako vůbec nestaral. Myslím si, že ani jako alimenty neplatil, on s tou svojí ženou pak úplně zpřetrhal veškeré vazby, rozvedli se a byl to takový jako starý mládenec. No a Paul neměl samozřejmě ani tušení, že ta policie ho má v hledáčku. A oni ho začali sledovat na tajňáka. Jako co dělá, kam jezdí, s kým se baví. Zjistilo se teda, že je celkem jako samotářský typ a většinu času je buď doma, nebo se projíždí autem. A právě 21. srpna 1982 jel opět na takovou projížďku po městě a policajti, co měli za úkol ho teda střežit a pronásledovat, tak ho ztratili z dohledu. Ztratili ho z dohledu, jo? A Paul teda měl domluvenou schůzku, nejel jen tak na pasblince projet. Měl namířeno na okraj města vyzvednout prostitutku. Mělo jít o 19-letou dívku jménem Denise Williams. On ji vyzvedl a měli jasně danou domluvu, jo, že prostě proběhne nějaký jako mecheche, domluvili se i kam pojedou, kolik za to zaplatí a tak dále. Ona mu nasedla do toho auta a ten Paul během té jízdy v tom autě změnil směr a jel úplně na opačnou stranu, než byli původně jako domluvení. A teď ta Denise jako říká, hele, proč jedeme tudma, vždyť to, o čem jsme se bavili, nějaký místo, nevím, kde byli domluvení, říká, to je na druhou stranu a on se jí snažil jako nakecat, že to tady zná moc jako dobře a že tam je nějaká uzavírka, že by to trvalo moc dlouho, že to vezmou tudma, ale to nebylo jako velký město, takže ta holka se tam jako vyznala a šlapala každý den pomalu, takže s těma klientama jezdila po celém městě a věděla, že tam není žádná uzavírka, takže jí bylo jasný, že to trošičku jako smrdí. A on jako pořád uklidňoval, že se nic neděje, ať se jako uvolní, že to všechno bude jako hezký, ale ona měla jako zvláštní pocit a rozhodla se jednat. A ona se začala rozhlížet po tom autě. Koukala se jako z okna a zjišťovala, jakou jedou rychlosti, jestli je to velká rychlost, protože jí třeba napadlo, že by mohla i vyskočit za jízdy, ale jeli fakt hodně rychle, tak to radši radši se na to vykašlala. A během toho, co se rozjížděla po tom autě, co by mohla udělat a čím se potenciálně bránit, tak jí o nohu zavadila prázdná skleněná flaška. A ona si teda v té hlavě řekla, dobře, tak kdyby se cokoliv stalo, tak šáhnu potom a praštím ho po hlavě. A bude. No a pak se to seběhlo strašně rychle. Ten pol zastavil, ale nepředstavujte si, což jsem byla třeba v šoku, on nezastavil nikde na nějaké lesní cestě nebo někde uprostřed ničeho. On prostě zastavil na normální ulici, kde bydleli normální lidi, měli rodinný baráky a byla to prostě klidná čtvrť. On tam zastavil a najednou bez varování vytáhl šroubovák a bodl ho Denise přímo do břicha. Jako takhle. A v ten moment máš sakra ten šroubovák břiše. Ta Denise popadla tu flašku a rozbila mu tu láhev o hlavu. A ona nekončila. Ona ho začala, jak ta flaška byla pak, byla to jako celkem zbraň, protože byla jako ostrá, byla rozbitá, začala ho škrábat po odličeji a mlátit ho čím dál tím víc. Jenže on ji stále bodal tím šroubovákem. Takže já si to jako nedokážu reálně představit, jak tady ten boj jako musel probíhat. Té Denise se během tady toho boje podařilo otevřít dveře a oni doslova oba dva vypadli z toho auta na silnici. A teď byla jako noc a ta Denise si všimla, aha, tady jsou jako rodinný baráky, ty bláho, dobrý, tak začala křičet jako o pomoc. Pořád tam spolu jako bojovali, oni jako fakt sázeli jednu ránu za druhou tím šroubovákem. A tím, jak ona hrozně křičela, tak to vzbudilo jednoho obyvatele toho domu, který stál přímo na ulici, kde se to všechno odehrálo. On okamžitě zavolal policii, běžel tam, ale jakmile viděl, že se k ním někdo blíží, tak ten pol toho nechal, nasedl do auta a odjel. Za pár minut byla policie na místě, stejně tak jako záchranka, a ta Denise teda byla v příšerném stavu, protože oni, ale jako šroubovákem, teď ale ten, jako ten šroubovák není ani tak ostrej, víš, jako že to musí strašně bolet. On jí bodl 14krát, možná až 16krát, jako strašný, do oblasti břicha, hlavy, krku a hrudníku. Oni, myslím, snad probodla i plíci tím šroubovákem, jako úplný nesmysl. Ta chudinka musela podstoupit řadu operací, ale přežila. A ještě ten večer někdo zavolal na 911.
Ne, je to mistr Plačka is here.
Mistr Plačka. Takže Denise je v nemocnici, ano. Probíhá jako vyšetření, záchrana jeho života a do toho 911 uplakaný pán. A uplakaný pán říká, prosím vás, já potřebuji pomoct, já krvácím v oblasti hlavy, protože jsem byl brutálně napaden.
Ne.
Jo.
Že on se ještě politoval.
Jo. On se ještě politoval, takže ho přijela pro něho záchranka, odvezli ho do nemocnice. A ta Denise, když ji převáželi do té nemocnice, tak ona jako byla při vědomí, byla schopna mluvit, což to jako nechápu. Ale ona tvrdila, že toho útočníka napadla lahví a že mu rozřezala obličej. Takže jako bude snadno rozpoznatelný, že tam bude, buď bude odkrvený, že ho potkají hned, anebo bude mít jizvy. A i ten soused, který ji vlastně zachránil, tak to potvrdil a říká, jo, ona ho jako bouchala do hlavy a do obličeje tou flaškou. No, a jakmile byl teda tady ten muž, co volá na tu 911, převezen do té ambulance, do té nemocnice, tak všem jako bylo jasný, protože si to jako rychle mezi sebou řekli a i policie jako dala informaci do nemocnic, že kdyby tam přijel nějaký takhle člověk, co měl zranění takhle obličeje a hlavy, tak ať je volají. Byl to teda, prosím vás, útočník, který zaútočil na Denise a byl to Paul. Měl zranění, které přesně odpovídaly tomu, jak se ta Denise bránila. Oni ukázali fotografii i té Denise a ta teda okamžitě řekla, že je to 100% on, že tady není o čem, že ho poznává. A ten Paul byl hnedka po tom ošetření zatčen. Takže je hrozně vtipný, že jak on má ty makšoty, tak on je tam dořezaný a má tady takhle jizvu na nose. No, budete to mít taky v popisku epizody. Je fakt jako celý dořezaný a je celý zadělaný a je celý jako smutný, no, že stojí před tím foťákem. Každopádně, byl teda zatčen a od toho výslechu on byl celkem jako drzej. Jo, on té policii odmítal cokoliv říct, v podstatě jako tvrdil, že jako nic neudělal, že to je nešťastná jako náhoda a podobně. A vezmeme to po pořadě, jo. Ta policie chtěla, aby byl odsouzen z pokusu o vraždu Denise a z vraždy Barbary, což je ta 40-letá paní, co šla do baru, jo. Nejdřív se soustředili tady na ty dva případy, protože to proti němu měli jako nějaký jasný důkazy. Povolali experty, kteří porovnali hovory na 911 se zvukovými nahrávkami hlasu Paula, který pořídili během těch výslechů, a ti řekli, hele, s největší pravděpodobností to bude on. Jenže s největší pravděpodobností není s jistotou, můžeme říct. Takže ta policie, sakra, co budeme dělat? Tak pustili ty záznamy jeho přátelům a jeho sourozencům. A ti sourozenci to poznali jako okamžitě a řekli, že jo, je to on, je to Paul, i ti kamarádi to potvrdili. A on byl teda nakonec obviněn z pokusu o vraždu a za vraždu. Bavíme se jen tady o těch dvou. Nakonec byl teda odsouzen na 58 let. A pokud jde o tu vraždu, a teď se do toho dostáváme, jo. A pokud jde o vraždu té Kimberly, té holčiny z té autobusové zastávky, a ten pokus o vraždu té úplně první Karen na toho Silvestra, tak to se před soud už nikdy nedostalo, protože ta policie jako si byla jistá, že on to udělal, ale oni proti němu neměli jako dostatek důkazů a v podstatě, když řeknu blbě, oni na to nahlíželi tak, hele, stejně už je ve vězení. Tak jako co? Tady jako není o čem. Což samozřejmě odmítali přijmout pozůstalí těch holčin, protože jasně, mohli si říct dobře, tak ten idiot už sedí za mřížema, ale chceš, aby se dostalo zadosti učinění, aby u toho soudu řekli za vraždu té a té. Já to naprosto chápu, že to chcete mít tímhle způsobem uzavřený. A je jasný, že dostal 58 let, že se z toho vězení nedostane. Ale i kdyby tam měl mít 210 a víme, že si to neodsedí, tak jde o nějaký jako princip a o nějaký jako uzavření. A on teda ten hajzlík navíc a jako tvrdil, že s tím nemá nic společného. Ovšem, teď bude pěkný twist. V roce 1997 onemocněl. Měl rakovinu. A právě v tom roce 1997 si vyžádal setkání s policejním oddělením, které vyšetřovalo vraždu Kimberly a pokus o vraždu Karen. Oni se opravdu sešli. Dokonce z toho existuje i jako záznam, který si taky můžete najít. A Paul jim všechno řekl.
No, ale to je velký plot twist, řešíme to tady ano. Dnes a denně, že si to odnášejí ty zmeci do hrobu a Fred jo. To teda přiznal.
Ano, jo. A tohle teda, protože on už věděl, že má tu rakovinu, že už to má v nějakým stádiu a věděl, že mu prostě zbývá rok života.
No ale i tak těch jsme tady měli přesně, spoustu a to je a ono, to
ty,
jdeš, do hrobu.
Ty máš prostě, jsi odsouzený na trest smrti, už ty vole jdeš na, to, na tu injekci, ale stejně to neřekneš a budeš furt tvrdit, že nevíš, kde je to tělo.
Už máš vyrezervovaný ruce, rozumíš?
Tak a furt a řekneš, že nevíš, kde je to tělo. Neřekneš to. Takže tohle budíš mu trošku ke cti, že aspoň se k tomu takhle postavil. On teda popsal, jak tenkrát na Silvestra unesl tu Karen. On popisoval situaci, že seděl jako v autě a byl tam v nějaké jako uličce a že ta Karen se sama procházela v těch uličkách a on jí jako nabídl svezení a tím, že ona byla jako opilá, tak do toho auta sedla a pak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jo? Popsal detailně, jak unesl i tu Kimberly z toho nádraží, jak ji pak zabil. Dostali do toho auta vlastně obdobným způsobem, tak má to jako 18-letá nebo 19-letá holka, která přijela nově do města a přijde tam nějaký takový jako strejda, který ti řekne, hele, co jako netáš s těma kuframa, tak tě jako svezu. A dopadlo to takhle jako tragicky. On v tom rozhovoru s těma policajtama, když jsem viděla to video, tak on tam jako doslovně řekl, že zabíjení je část jeho života a že to je něco jako, je pro tebe část života to, že jíš, nebo že se sprchuješ, nebo se scházíš s přáteli, tak pro něho je část jeho života zabíjení. Ke všemu se teda přiznal a dokonce mluvil i o pátém útoku a třetí vraždě. Takže, moji milí, on se přiznal ještě k jedné vraždě.
Aha.
A byla to v podstatě, protože aby jsme to zhrnuli, aby jste v tom byli zmatení, první byla ta Karen, která se ale našla živá v tom opuštěném objektu, no v tom objektu. Druhá byla ta Kimberly z té autobusové zastávky. No a poté Kimberly měl zabít jistou Kathleen Greening, které bylo 33 let. A tam byl ten příběh takovej, že ta Kathleen měla domluvenou schůzku se svojí kamarádkou, ona na tu schůzku nedorazila, kamoška se bála, přijela k ní domů, barák byl jako odemklej a ona ji našla mrtvou ve vaně. Mm-hmm. Ale bylo to celý uzavřený jako nehoda. Že se jako utopila v té vaně. Což ale všichni ti příbuzní a známí té jako Kathleen jako tvrdili, že to je úplná blbost, protože by si jako život jako nevzala a nebyla ani jako opilá nebo nic, takže když jako nejseš jako nemocná nebo opilá nebo svetovaná, tak se asi neutopíš jako v pár metrech jako vody jen tak. A oni jako hrozně orodovali za to, aby se to jako řešilo a nebylo to uzavřený jako nehoda, což se ale stalo. A právě on tvrdil, že ji zavraždil on. A tvrdil, že se jako znali. A oni vytáhli starý důkazy, co vlastně tenkrát zabavili v tom baráku, kde se ta Kathleen našla. A ona tam měla takovej diář v podstatě, kde měla psaný telefonní čísla a jména a to, protože nebyly mobily a nebyly telefonní seznamy v mobilech. A měla tam, prosím vás, uložený telefonní číslo Paula. Bylo tam celý jeho jméno a bylo tam telefonní číslo k němu domů a bylo to opravdu jeho telefonní číslo. Takže tam bylo i to propojení mezi nima a on teda říkal, že to byla vlastně jeho druhá vražda a třetí pak byla ta Barbara. Takže nikdy už za tohle ale před soudem nestál, protože 12. června 1998 zemřel na tu rakovinu v 53 letech. Ale aspoň, že to řekl. A vlastně díky bohu, že aspoň se třeba ta rodina té Kathleen mohla si to celý uzavřít, protože tušili, že nešlo jako o nehodu a ono se to uzavřelo, aby jako nebylo moc práce kolem toho. Je to mazec.
Mě spíš zarazilo, že jsi říkala, že měli jako přátelé a nějakou jako rodinu, že to nebyl úplně jako vlk samotář, víš, jakože...
No on jako s tou rodinou nebyl v úplně nějakým permanentním kontaktu, ale měl nějaký spolupracovníky a takový lidi, tak byli to takový ti chlapi, on žil fakt samotářský život.
Jo, ale byli to, jako, že by byli
ale
jako...
byli to takový ti kamarádi, že se třeba jednou za měsíc šli na pivo, jako takhle. Jakože měl jako známý, to jako jo, on se choval normálně.
No proto to říkám, že jako to nebylo takový to... Jakože máš souseda, který je jako divnej a z jeho bytu se line smrad a
to vůbec, to bylo
úplně normální. A nevycházíš se nás z domu a když už tak se ho bojíš. Tak víš, jako no. Že...
Takže...
Že ani to, že jste sociálně aktivní, prostě vlastně...
A on ani jako v podstatě jako nebyl jako úplně schopen vlastně říct tyho motivy, proč to dělal. On prostě...
Hlavy,
on chtěl prostě špatně, zabíjet, no. A prej vždycky, že měl jako kdyby takový blackout, že on když to udělal, tak proto vždycky volal na tu 911, že on byl z toho hrozně špatný. Ale ty hovory jsou fakt vždycky strašidelný. Jako to je fakt strašidelný.
No, opravdové zločiny CZ, puste si to.
Puste si to.
Já jenom chci říct, že byla hrozně statečná ta...
Ta s tím šroubovákem.
No, teď se mi vypadlo to jméno, ale...
Denise.
Nevím, jak to vnímáte vy, ale já, když si pořežu na kotníku, když si holím nohy, tak už se přikrývám hlínou.
No.
Protože mám pocit, že to jako štípá a bolí, je to velmi nepříjemné.
To je strašný.
A frér, kde bude bodat šroubovákem a ty se jako popereš, to je jako hustý.
To je hustý, že? Hmm. Takže...
No dobře, děkujeme. High five pro tebe.
Nemá to za co.
A, tak my si prohodíme.
Tak jo.
Jsme zpátky. Já pro vás mám, přátelé, záhadu. Záhady máme rádi.
Ano.
Jo? A hrozně mě zajímají vaše teorie.
A to mám ráda.
Vložím. Takže bude prostor k diskuzi, můžeme se zapojit všichni, kdo bude chtít něco říct, přihlásí se a my ho vyvoláme. Jo?
Okay.
Funguje to takhle, ne? Tak, začnu Robertem Fisherem, který je ústřední postavou našeho příběhu. Celým jménem Robert William Fisher vyrůstal v Tucsonu v Arizoně a prožil naprosto normální dětství. Nezažil žádnou šikanu nebo agresi ze strany rodičů, ale on sám jako vnímal, že ho pošramotil rozvod těch jeho rodičů. Oni se rozhodli žít od sebe, když bylo Robertovi 14 let a on se s tím rozvodem ani ve svý jeho dospělosti evidentně jako nesmířil, protože ty rodiče se nerozcházeli úplně v dobrým a pro všechny to bylo teda jako velmi bolestivý. Jako bylo mu 14, asi není jako věk, jako ve kterým by byl jako rozvod jednodušší.
Ale jsi takový citlivější
ale
už jako
je
dítě.
To asi takový jako... Jako podle mě je nejjednodušší pro ty úplně nejmenší a pak když už ti je 18 a už to máš jako na háku, tak už dokážeš spoustu věcí jako pochopit.
Tak
ale
je to hrozně křehký věk.
Takovej, no. Nicméně, My se o těch rodičích pak jako ještě něco dozvíme a myslím si, že ho pošramotil jako nejenom ten rozvod, teda jako za mě. Nicméně, přesto všechno se teda Robert snažil jít dál a nějak fungovat a žít svůj život. V poklidu dokončil střední školu a pak se rozhodl nastoupit k námořnictvu. Já bych chtěla říct, že kdybychom se udělali statistiku, jako kolik lidí ze Spojených států, kteří jako skončili v našem podcastu, protože něco provedli, se rozhodli nastoupit jako k armádě.
Tak jich.
Tak jako to bude třeba přes 50%.
Aha, jo.
Jako jenom ve Spojených státech se bavme, jo? Ty zblí země samozřejmě tam to funguje trošku jinak, ale
to je pravda,
v těch Spojených státech jako podle mě těch 50% jako překročíme.
Souhlas. No.
On se teda rozhodl nastoupit k námořnictvu a měl jasný cíl, chtěl se stát součástí Navy SEAL, což znamená, jako, že dáš k námořnictvu. Klasicky. Ale samozřejmě to už jsou jako mazáci. Navy SEAL jsou jako mazáci.
Jsou sexy, jo?
Jsou sexy a je to prostě...
No, dobrý materiál. Úplně to vidím.
Jak říká tady sestra, je to dobrý materiál.
Nasedneš a jedeš.
No. A to by mě třeba jako nebralo tolik, protože když by mě jako bral na výlety, já ten průvan. A na té lodi bude foukat.
Ale ne, to vám by tě jenom obšťastnil, když by byl v přístavu.
Takže já bych s ním byla jenom v přístavu, ale nebral by mě na to moře širý, kdyby foukalo.
Tam bych já zas blila mu na něho.
Takže my jenom v přístavu s Navy SEALem. Dobře. No, ale jemu to teda nevyšlo, nedostal se tady mezi tu elitu, což mu zasadilo další šrámy na duši a další zklamání. On byl evidentně jako velmi křehká duše a velmi si střádal tady ty křivdičky, jo. Což... Já to neberu úplně jako argument. Myslím si, že lidi zažívají jako různé věci. Spousta z vás třeba zažila rozvod rodičů, spousta z vás zažila, nevím, vyhození z práce, ponížení od partnera nebo rozhádání se s kamarádkou, která vám řekla, že jste, nevím, tupá kráva a no. byste mohla říct, tak teď mám šrám na duši a začnu tady vraždit v sousedství. Jakože
tak hlavně ty lidi nejvíceli, jakože tak to je asi pro jako nejlepší z nejlepších, tak to zkusil a jako sorry.
Takhle, my jsme taky chtěli jako moderovat Farmář hledá ženu. A moderujeme snad Farmář hledá ženu?
Ne.
No nemoderujeme Farmář. Oni to teda nevysílají teď jako ani, jo, tak možná.
Protože jsme řekli, že jsme to chtěli moderovat, tak to radši nenatáčej.
Od té doby ta produkce řekla, no tak to než tohle, tak to radši zrušíme, valíme to, zabalte to seno, ty koně a jdeme. No, ale rozumíš, jako, a taky jsme si z toho jako prdělali. A je pravda, že co se týká třeba hejtu, tak taky dostáváme parádičky. Jo?
No to jo.
A mohli bychom říct, no tak tohle, šrám na duši, au, au.
A už bodám, neděláme to.
au, a už bodám. Já to jako nechci zlehčovat, jo, ale myslím si, že pokud je někdo takováhle křehká duše, tak jako za mě, já bych třeba navštěvovala nějakého terapeuta. Jakože prostě to nablejte na někoho dalšího, kdo vám jako pomůže.
To.
A kolikrát si myslím, že ty terapeuti, ty by potom ten důvod měli, protože já si kolikrát jako říkám, že to, co jako řešíme v běžném životě a občas se jako dějou opravdu věci, kdybychom jako vyprávili pak těm terapeutům, tak se rozbrečejí.
No to jo.
Takže jestli jsou třeba nějaké jako povolání, které jsou rizikové, tak jsou to terapeuti, protože museli poslouchat tyhle ty věci. No takže pokud prostě se cítíte nějak ukřivděný, tak já bych navštívila odborníka, ten vám pomůže. A dneska je to hlavně trendy. Jo, spousta mých kamarádek chodí k terapeutům a k psychologům a tak.
Je to tak?
Jo.
Je to tak?
Jsem se taky nedávno říkala, že bych začala chodit, ale jsem si říkala, že to bych chudák nerozdejchal, takže jsem se rozhodla ho ještě ušetřit. No. On se teda rozhodl se šrámy na duši opustit tu americkou armádu v 21 letech a začal žít jako běžný občan Spojených států. Naštěstí se nerozhodl jít cestou lidí z výměny manželek, ale snažil se pracovat.
Wow.
Zkoušel to jako hasič. Takže po Navy SEAL hasič.
Můžeme pát, jak on vypadal, jestli si můžeme představit
on, jenom tu. Ale no.
Já se nebudu koukat, tak asi vím, že to
jako něco proved,
nebyl
samozřejmě.
Malíř, ale...
Jako taky to mohl zkoušet. Ale řekneme hasič, viď? Ne, Bobby. To je Robert William.
William. Hezký jméno.
William. Ale ne každý William je princ.
Tady ten?
Jo. Ano, počkej, no vypadal dobře, jako v něm tu armádu jako trošku vidíš.
Jako kdyby měl na sobě tu, jo.
Hele, víte, jak vypadá, víte, koho mě tenhle člověk připomíná? A jednoho z těch hlavních hrdinů v tom seriálu Útěk z vězení, už je to asi 100 let zpátky.
Jo.
A on vypadá jako kombinace těch dvou bratrů, tam byl starší a mladší.
Vypadá jako normální borec, ale předpokládám, že nebude úplně normální.
Samozřejmě. Takže, proto je u nás. Takhle. Zkoušel to jako hasič, protože on měl prostě rád tu akčnější práci, jakože pro takovýhle člověka prostě sedět v kanceláři a třeba dělat účetního, jako neexistuje. Jenomže měl problémy se zádama, takže jako hasič musel skončit.
Ježiš, šrám.
No dobře, ale jestli mu aspoň nechali ten mundur, tak na to tu holku taky utáhnete, ale nám by stačil ten mundur. Nám stačí opravdu málo, nám by stačil ten mundur. No, chvíli zkoušel i práci zahradníka.
Tak máš blbý záda, tak co se budeš ohýbat k závodům?
No ale bohužel právě Zára se opět ozvala, no, takže nemohla.
Tak to ale chápu.
No ale samozřejmě všichni, co viděli seriál, třeba Zoufalé manželky, že zahradník, mladej. Takhle, jako vyzkoušel všechny sexy povolání, co šli. Záda mu to nepovolili, jo, ať to nějak jako zkrátíme. Jeho zaměstnavatelé o něm mluvili teda jako o tichým, ale dobrým zaměstnanci, že byl opravdu jako pracovitý a tak. No ale Robert, kromě toho, že teda zkoušel sexy povolání, tak byl taky věřící. Chodil do kostela a právě přes církevní skupinu poznal Mary Cooperovou. Zamilovali se do sebe velice rychle a do roka už byli svoji. To je něco pro tebe, takový příběh.
To je na nasrání, no.
Musíš prostě Aldovi pouštět náš podcast. No. Jako manželé už se potom přestěhovali do Scottsdale a během manželství se jim narodili dvě děti. Britney a Bobby. Že jo, vej, takový jako. A Robert je měl oba dva moc rád a byl teda vynikající otec, jako podle vyprávění toho v okolí. A bohužel, ale málo kdo věděl, že zatímco na veřejnosti se tvářil teda jako opravdu milující manžel a otec, tak za zavřenýma dveřma uměl být velmi krutej. Teď poslouchejte, jo. V domě, podle výpovědi teda přátel nejbližších, nesměly být stěny natřeny jinou než bílou barvou. To by se dalo jako zvládnout, tak třeba nemáš rád barevné stěny. A bylo v období, kdy třeba v pořadu Prostředu měl každý fialovou stěnu, nevím, jestli si to pamatuješ.
Oranžový.
To byl silný ročník, kdy všichni měli barevnou stěnu, aspoň jednu v tom bytě. A, no, tak u Roberta by se to nestalo. A co se týká dekorací, tak ty byly v podstatě zakázaný. Ta Mary, manželka jeho, měla maminku a ta vyprávěla, že jí ušila nějaký jako speciální přehozy přes postel nebo třeba nějaký dečky. Takže Robert jí zakázal vystavit a museli skončit složený ve skříni. Až dokonce třeba při hádkách do ní jako ryl, že už by měla vyhodit, že už jste rekovali dost dlouho. Jo? Takže nebyla úplně jako ochoten přistoupit jako na kompromis. Jako chápeme třeba, že nevím, třeba neměla rád háčkovaný dečky na televizi, ale samozřejmě, když manželka chce, nějaká svíčka, co, vanilková, no, cokoliv. No, ale tohle bychom ještě jako pochopili. Dejme tomu, že třeba měl v sobě ještě duši interiérového designéra.
Aha.
Jo, takže byl minimalista, jak ty říkáš, to bychom ještě pochopili. No dečky, no dekorace. Jenže ona, ta Mary, směla mluvit jenom, když on jí to jako dovolil. Takže když chtěla jako vyjádřit názor, jakože hádáte se a ona se ozvala, tak samozřejmě se okamžitě se to setkalo se zlou reakcí, protože prostě teď nemluv, já jsem ještě nedokončil jako svoji řeč, teď ještě není jako řada na tobě. A jeden z jejich sousedů dokonce potvrdil, že se teda často hádali, což jako asi chápeme, ale že jednou dokonce se hádali nějak na zahradě a ta Mary mu začala něco jako říkat. Prostě nevím, něco třeba se dělo špatně a ona mu jako říká. A on normálně došel k tomu baráku, vzal zahradní hadici a s tou hadicí na ní šel, jako, že na ní začal stříkat tu vodu. A nebylo to v rámci jako humoru.
Jo.
Ha, teď na tebe nastříkám vodu. Ne. Prostě jezlil za to, že mluvila,
aha,
když nebyla tázána. Pak dokonce jeden z jeho kamarádů vyprávěl historku, že on jezdil často lovit a rybařit, ten Robert, že ho to jako bavilo. A že vzali právě tady s tím kamarádem svoje děti a jeli na ryby. A že když byli na nějakém jako jezeře, na nějaký lodi, tak se Robert rozhodl, že naučí děti plavat. Jakože teď je to ideální, jsme na jezeře v hloubce. Pojďme, naučíme děti plavat. No a on se rozhodl je teda naučit plavat dost svérázným způsobem, takže třeba to Britney hodil do vody. A ona se opravdu málem jako utopila, protože prostě no to není jako, že sranda, že má rukávky, tak ji hodí do bazénu plav, ale ona prostě bez čehokoliv ji hodil do vody. A ona že jako brečela, teď byla v šoku, že jo, protože táta tě hodil do vody. A On ji teda vytáhnul a ještě dostala jako bídu za to, že je teda padavka, že se jako rozbrečela. Což jako přišlo tomu kamarádovi už jako moc, že jako není to úplně standardní. No a teď se dostáváme k tomu, v čem jako on vyrůstal. Protože Robertova matka Jen si jako přiznala veřejně, že vlastně ten Robert se velmi podobal svýmu otci. Tedy jejímu manželovi, se kterým se rozvedla, když tomu Robertovi bylo 14. A ona říkala třeba, že když se spolu bavili s tím manželem, tak ona mu musela odpovídat třeba ano, pane.
Tak
jakože...
To jsi trošku pochromané, ne? No. V té palici.
A že ho musela teda poslouchat na slovo a proto se rozváděli. Takže já si jako nemyslím, že klasický rozvod by tohleto v člověku jako vzbudil, ale že tenhle rozvod musel být teda opravdu masakr, protože asi se umíme představit, že ten táta se rozvádět nechtěl a jestliže měl takovýhle vztah k ženám, kdy evidentně žena byla jako podřadný druh a musela mu říkat ano, pane, tak logicky to musel jíst velmi špatně a musela si ta žen projít jako peklem a že ta Mary je teda v dost podobný pasti jako ona sama kdysi, což jako naznala jeho matka. Jenomže ten Robert, teď by se jako samozřejmě nabízelo, když už teda se takhle hádali a není to zdravý prostředí ani pro ty děti, že by se mohli teda rozvíst jako jeho rodiče. Jenomže on od toho rozvodu svých rodičů trpěl nějakým jako, já si myslím, že to byl normálně jako nějaký posttraumatický jako syndrom, kdy on se strašně bál, že ho ty lidi, který jako má rád, opustí. Mhm. Takže on, přestože to stálo jako za prd, tak se jako opravdu bál, že oni ho všichni jako opustí a on zůstane sám. Ale na druhou stranu se chováte jako debil, jo? Takže no on právě. Je to takový jako, že si vlastně, vím, že to je takový to jako, že geny nevočuráte, jo. Ve finále on se asi jako nemohl pomoct, že jo? Že se choval prostě takhle autoritativně, protože v tom vyrůstal. Viděl to, učil se to a ještě si to nesl v genech potom tátovi, že jo. A dokonce se svěřil nějakým kolegům v práci, že jako kdyby si měli jako rozvíst, takže by jako spáchal sebevraždu, protože nechci jako dopustit, že by se s tou Mary jako odloučili. Takže začali navštěvovat manželskou poradnu v rámci církve, že tam prostě byl nějaký poradce, ale spíš to jako vypadalo, že se tomu jako hrozně plácají, že jako můžete si o tom povídat, jak chcete, ale jako s jeho přístupem evidentně to jako nehnulo a chápeme, že ta Mary jako se dost musela dusit v tom vztahu. A ten Robert se prostě i přesto, že navštěvovali nějaký terapie, tak se choval dál dost jako nevypočitatelně. No a zhruba v té době, kdy chodil na ty terapie, tak se kamarádovi přiznal, že si užil jednu noc s prostitutkou. A teď pozor. V důsledku svého uklouznutí, jak on to nazýval uklouznutím, tak onemocněl zánětem močových cest. Že 10 dní bral jako léky, ale že se bál, že vlastně to byla taková jako karma, jo? Že jasně prostitutka chytil močák a on se jako bál, že ta Mary se dozví, že jako ten močák chytil od té prostitutky. Mm-hmm. Ale že zároveň jako přiznal, a teď jako chápeš, teď jste jako autoritativní, teď ten kostel a tak, ale že je jako posedlej sexem, že si nemůže pomoct. To je skvělý argument, jakože když chodíte za prostitutkama, když jste ženatý chlapy, tak skvělý argument, já si nemůžu pomoct. To si myslím, že je jako všeříkající. No a jak prostě se v tom jako plácal, tak on začínal být fakt jako čím dál víc agresivní. A jak už jsem říkala, tak on rád lovil, což v té Americe není až tak jako zvláštní, že jo? Ale protože na ten lov chodili vždycky jako s kámošema, tak ti pak třeba říkali, že když skolil losa, tak ho jako rozpáral a celý se pomazal jeho krví.
Jo.
Jo, takže jako on nechával ty kámoše dost jako v šoku v takových situacích.
Tak
takže
to přijde,
že... na lov, dáš si třeba nějaký, jako nechci říct drink, jakože asi nechodíte na litý, protože máte střelnou zbraň v ruce, ale jako jdete na ten lov a je to nějaký jako zážitek a najednou prostě zastřelíte toho losa, tak máte jako kolosální úlovek a právě si prostě klekne, rozpáře ho, pomotlá se tou krví.
Okay.
A nebo, že v rámci třeba toho lovu, jak jdou jako tím lesem, tak, že tam byla nějaká rodinka na pikniku, že seděla na nějakým jako místě k tomu vyhrazeným a on, že jako, hele, tak si z nich uděláme prdel, schoval se mě do křoví, připlížil se, že když lovíš, tak jako umíš jako trošku se jako chovat, že jo, tak se připlížil k té rodince a začal z toho křoví střílet do vzduchu, aby je velekal.
To je fajn zábava, Roberta.
Jakože joke, joke. No a on teda s tou rodinou, jako tady zvláštní, že přestože měli takové problémy, tak oni jako podnikali jako i vejlety a jezdili třeba kempovat a ti přátelé pak vzpomínali na jednu událost, kdy jeli jako kempovat, že celý vejlet byl zkažený, celý to kempování, kvůli jednomu problému, že když prostě přijeli tím karavanem na to místo, tam se jako utábořili, takže on zjistil, že Mary zapomněla zbalit sůl a pepř a on celou tu dobu jí za to jako nadával.
Co?
Jako kdyby zapomněla přibalit léky na cukrovku, bez kterých umře, tak chápu, že z toho bude spruzený. Ale zrovna sůl a pepř bych předpokládala, že kámoši budou mít taky, anebo to koupíš v nějaký samošce. Jakože není to úplně položka, která by tě musela jako zrujnovat a bez který nepřežiješ. No ale zkazilo jim to celý výlet. A jindy šel třeba ven se psem, měl labradora. Jo. A při procházce s tím labradorem zastřelil jinýho psa, pitbula. Teď k tomu byla jako přivolaná policie, protože samozřejmě není to úplně jako standardní situace, že když venčit psa zastřelíš jinýho. A že ho podezírali už z toho jeho okolí ty kámoši, protože ho znali, že to udělali jen tak jako z plezíru, že prostě on už byl jako takovej. On se hájil tím, že pitbull napadnul toho labradora. No ale ukázalo se, našli se nějaký svědci, že on sám pobízal ty psy k té rvačce, že on jako vyvolával tu rvačku, aby se poprali a on mohl toho pitbulla zastřelit. No a po všech těch incidentech ho teda Mary vyhodila z domu, že už to má pokrk, což se jí není víme.
No.
Protože to musel být jako Saigon. On jí napsal teda velmi, velmi dlouhý dopis, že nedokáže být bez ní a bez dětí a když ho vezme zpět, takže bude opět zbožným manželem a otcem. A dej to zase dohromady. A teď jako samozřejmě, tak žijete jako v nějaký víře, máte ty dvě děti, prostě máte tu rodinu a asi ho měla pořád ráda, že jo, tak ono to je těžký syndrom vařený žáby, známe to, takže ho vzala zpátky. A to byla osudová chyba. A teď se dostáváme k onomu důležitému dni, kdy začíná ta naše záhada. 9. dubna, prosím vás, já jsem si tady... Nepoznamenala rok, jo, 2001. 9. dubna 2001 mezi 9:30 večer a 10:45 večer slyšeli sousedé Mary a Roberta Fisherových, jak se hádají. Nic novýho pod sluncem. Mm-hmm. Řekli si fajn, takže klasika, nějak je to nerozrušilo. Celá ulice šla poklidně spát, až na obyvatele domu Fisherových, jak se ukáže. O 9:30 ráno, totiž následujícího dne, to znamená 10. dubna, otře se celou ulicí mohutný výbuch, po kterým dům Fisherových zachvátí plameny, které jsou vysoký až 6 metrů. A bylo to opravdu jako tak silný, že těm nejbližším, oni ti jako rezonujou ty skla a tak, že těm nejbližším to vysklilo ty okna, že to byl opravdu jako výbuch. Přijeli hasiči, ty nejbližší sousedi museli opustit ty svoje domy, protože samozřejmě hasiči nevěděli, co způsobilo ten výbuch. Může to být nebezpečný, že jo? Takže prostě tu čtvrť evakuovali. Dali se do boje s tím ohněm. Bohužel tady ještě docházelo k nějakým menším výbuchům, protože jako každý správný Američan i Fisherovi měli doma spoustu zbraní a to střelivo začalo vybuchovat, když tam hořelo, že jo. Do toho jako správní Američané měli v svým domě v garáži plechovky s barvama, protože co kdyby chtěli prostě, nevím, něco opravovat, takže začaly bouchat i ty barvy. A, takže to bylo poměrně jako nebezpečný a vyhrocený. A když se teda podařilo ten dům uhasit, tak v domě byla nalezena těla Mary a dětí.
Ježiši.
Jenže všichni tři měli podříznutý hrdla. Útočník teda dokonce použil tolik síly, že v podstatě je všechny málem připravil o hlavu, že opravdu jako to bylo silný. A Mary byla navíc ještě střelená ze zadu do hlavy. Zjistilo se, že někdo přerušil trubky s plynem, takže ten začal unikat do toho domu celou noc, pravděpodobně teda plnil ten barák, a že v jedné z místností byla zapálená svíčka a když se ten barák jako naplnil a došlo to k té svíčce, tak ta způsobila potom vznícení toho plynu. Těla Mary a dětí byla navíc ještě polita benzínem, aby měl útočník jistotu, že opravdu teda schoří. No celý to prostě úplně jako nechápete. Jediný, kdo v tom domě nebyl, byl Robert.
No.
FBI zjistila, že naposledy byl spatřený na bezpečnostní kameře bankomatu toho 9. dubna ve 10:45, jak vybírá $280. Bankomat byl asi kilometr od jeho domu. A hned po tom výbuchu se logicky teda rozjelo vyšetřování a pátrání po tom Robertovi. Mm-hmm. Protože i kdyby třeba nebyl pachatel, tak je jediný, kdo přežil a může něco vědět. 10 dní po výbuchu se podařilo najít auto Mary, Toyota 4Runner, opuštěnou v odlehlém lese poblíž Payson v Arizoně, potom, co dostali tip od lidí, co kolem projížděli s karavanem. Že oni vyhlásili to pátrání, že jo, po tom autě a tak. A nedaleko od auta dokonce našli i jejich psa, Blue, a teď už si říkají, takže jasně, že Fred vzali se psem, rodina mrtvá, už to začíná trošku smrdět, mm-hmm. máme asi pachatele. Toho psa, prosím vás, našli hladovýho, on se našel ukryt pod tím autem, že přespával pod tím autem. A opravdu byl teda celou dobu evidentně tam, ale Robert nikde. Vedle auta byly nalezeny lidský exkrementy, ne psí, ale lidský. A v autě navíc i kšeltovka, kterou měl Robert na sobě na záběrech pořízených u bankomatu. No, tím bych se ale neřídila, třeba v mém voze najdete tolik oblečení, že určitě na nějaké fotografii ho na sobě mám. Nicméně, nedaleko nálezu toho auta se nachází poměrně komplikovaný jeskynní systém, kde by se dalo schovat. Policie prohledala jenom jednu z těch jeskyň, tam Roberta teda nenašli, a oni neprohledávali ty další z toho důvodu, že ty další jeskyně byly špatně dostupné nebo v nebezpečném terénu. Takže se i odborníci domnívali, že kdyby tam ten Robert opravdu vlezl a hledal ukryt, tak tam zemře na nedostatek kyslíku nebo se prostě někde zřítí nebo zasekne. Prostě dál už to neprohledávali. V průběhu let ale tohleto záhadné zmizení samozřejmě nedalo spát ani profesionálním jeskyňářům a ti teda ty jeskyně potom prohledali a nenašli tam žádný stopy po tom, že by se tam kdokoliv schovával, natož nějaký tělo, že by tam teda někdo umřel. Takže v těch jeskyních ten Robert evidentně vůbec nebyl. Už se to ochopila média, protože samozřejmě příběh je jako zajímavý, že je to velká tragédie, když umře celá rodina šílenýmhle způsobem a táta se ztratí. Novináři vyčítali policii třeba, že neprohledali indiánskou rezervaci Fort Apache, která byla jenom 2 kilometry od místa, kde se našlo to auto. A Robert to tak neměl daleko. Navíc tam se jedná jako o tu dobu, kdy našli to auto, kdy to je jako nejakutnější a kdy on evidentně jako mohl někde být, že jo. Hmm. Že pak, když už se to řeší jako půl roku potom, tak frajer už je jako Mexiku prostě. No. Navíc manželka jednoho z kamarádů Robertových řekla, že on už dřív, když jezdili kempovat a lovit, v tom daném prostoru, kde se našlo to auto a je ta rezervace, že tam jako jezdili, takže on to tam bude znát. Mm-hmm. To znamená, že a ještě uměl lovit, takže on by se o sebe jako v té divočině docela postaral. V průběhu let pak hlásili lidi stovky typů, kde by se mohl nacházet taková ta klasika, všechny je policie prověřila. Dokonce pozatýkala pár lidí, ale pak se zjistilo, že to není Robert Fisher. Zpětně se teda přišlo na pár chyb, které mohly obrátit to vyšetřování jako lepším směrem. Jako třeba se našla rodina, která byla přesvědčená, že v době po tom výbuchu těsně potkala v lesích Roberta, ale ohlásila to až potom, co se našlo to auto, takže až 10 dní po tom výbuchu. Což on, když jde jako pěšky, on by zase tak daleko neutek, no, že jo? Ale prostě tak nenapadne je to, protože prostě nevědějí, že to může být on, že jo. 29. června 2002 byl Robert Fisher jmenován Federálním úřadem pro vyšetřování FBI, že jo, jako 475. uprchlík, který byl zařazen na seznam 10 nejhledanějších lidí FBI.
Wow.
Robert Fisher byl teda obviněný ze 3 vražd 1. stupně a nezákonného útěku, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Nebyl od té doby viděn. FBI stále nabízí odměnu až $100,000 za informace vedoucí k Fisherově dopadení. A mám tady zajímavost, že v roce 2021, protože ten seznam logicky těch 10 nejhledanějších obsáhne jenom 10 lidí. A ono to má pravidla takový, že když se k tomu případu, který se týká třeba zrovna toho Roberta, 20 let neobjeví žádná nová informace, mm-hmm. tak oni ho vyřadějí z toho seznamu, protože samozřejmě už je aktuální někdo jiný. A jeho v roce 2021 nahradil, já to nevím přečíst, jo. Jelan Edonaj Arčaga Karias, což byl údajný vůdce gengu MS-13 v Hondurasu. A ten teda se stal uprchlíkem v top desítce FBI. V dubnu 2016 úředníci FBI a policie ve Scottsdale během tiskové konference k 15. výročí těch vražd vystavili nové fotky Fishera, co ty si tam otvíráš, jak by mohly jako vypadat, protože samozřejmě člověk stárne, že jo, takže nějaký nový identikity máme. No a teď samozřejmě dostáváme se k těm teoriím. Jo, Robert, ani vidu, ani slechu. A my máme teda několik teorií. Žádná z nich teda nevyvrací to, že by ten čin spáchal. Mm-hmm. To je jako daný. Podle policie se totiž Mary zmínila pár týdnů před tím výbuchem svým přátelům, že uvažuje o rozvodu, takže Robert mohl dostat strach, logicky, že jo? Protože trpěl úplně paranojou z toho, že ho někdo opustí, to víme. Takže, jedna z těch teorií předpokládá, že spáchal někde v lesích sebevraždu po tom, co teda zapálil ten dům a jeho tělo nebylo nalezeno, protože když tam chodí lovit, bude tam žít nějaká divoká zvěř a může být někde v medvědím brlohu už jenom jeho kostra. Ale tady zase bych se jako odpíchla od toho, že byly nalezeny ty lidské exkrementy vedle toho auta, to znamená, že by si jako nezabila hned. A myslím si, že potom, když už je víc a víc času od toho činu, tak už nejste v takovém šoku. A podle mě by si jako zabil hned.
Já bych třeba čekala, že by zabil tu rodinu a pak otočil zbraň proti sobě hned. A zůstal v tom baráku.
Ano, ale jako hned, nebo odjel někam, kde se třeba zabije v tom lese, ale hned.
Jo.
Ale oni tam našli prostě ty exkrementy, které jako nějakou dobu tam, já vím, že to jako blbý, ale pro určení té časové linky, on tam musel nějakou dobu koexistovat. Což jako neodpovídá tomu, že by tam páchal sebevraždu. Co mu hraje do karet je to, že je vycvičený na přežití v divočině, takže tam mohl jako přečkat někde v těch lesích, než si jako přežene to nejhorší. Ale na druhou stranu měl u sebe málo peněz, takže mohl třeba žít chvíli jako bezdomovec a zemřít a nikdy to nezjistíme, protože ho měli lidi za bezdomovce a byl neidentifikovaný. Nebo se mu podařilo dostat teda do jiného státu pod jiným jménem a už má někde novou rodinu. Dokonce novináři jako řešili v jednom ze článků, že vy když vlastně budete přijímat třeba plat v hotovosti, že budete třeba údržbář, tak on mohl být jako šikovnej, tak vlastně nepotřebuješ účet a ty v té Americe si vlastně nemusíš platit ani to pojištění, zaplatíš hotově, když jdeš k doktorovi, takže po tobě ta stopa nemusí být úplně jako taková a nemusíš si úplně jako vytvářet jinou identitu. A co je podstatný, tak celá ta událost se stala před 11. září, takže ta kontrola hranic ještě nebyla taková, takže překročit ty hranice taky nedalo tolik práce. Podle policie teda bude pravděpodobně žít v Mexiku nebo na Floridě, na který měl jako vazby z historie, ale jediný, čeho se ta policie jako bojí do budoucna je to, že začne on někde jinde a pořídí si třeba novou rodinu je obrovský riziko, protože on stále bude trpět tou paranojou, že ho ty lidi můžou opustit. Mm-hmm. A může dojít jako k dalším jako ztrátám na životech po tom, co zase se po pár letech bude chtít jako rodina rozvíst nebo manželka a on je jako zabije. Ale je pravda, že už je to dlouho a nedělo se jako nic. Ale samozřejmě víme, že doba jde dopředu a třeba se tady budeme bavit za 5 let a třeba zjistíme, že to byl Robert.
Tak to je šílený, ale že tak zdrhl. Ale nemyslím si. Moje teorie je, že teda někde žije. Nemyslím si, že
moje taky.
By se zabil třeba v tom lese. To by se zabil v tom baráku, já si myslím. Nebo přesně úplně krátce potom. Něco, no.
No, takže Robert William Fisher a záhada.
Dobrý, tak tomu děkujeme.
Tak klidně pište vaše názory a teorie. A my fotografie.
Yes.
Pojďme na vaše fotografie. Je, tady máte, co to je?
To je nějaký burger, hovězí.
Ale, no, ne, to je burger, no. No vidíš, maso, dobrý. My a burgery, to je ideální kombinace.
A zločinu žrodky v policejním muzeu.
To někdo šije. Krása.
Tady další na besedě.
S kočárem.
Slečno, máte krásného psa. Je, moc krásný
pejsek. A tady je Hnus Place. A to má někdo na vchodových dveřích, ale do bytu. A ta cedulka vypadá, že z naší besedy, to jste se vytiskli, nebo jste to ukradli na té besedě? Že tohle bylo na focení.
To tak vypadá.
Vy jste ale nám ukradli ceduly?
Vy jste nám vzala ceduly, ale to vypadá, víš, a to je přilepený izolepou, myslím, to by nedrželo asi, že to bylo tvrdý ty cedule, ne?
Tak je to dobrá izolepa.
Jak to je?
Hele, no tak gratulujeme, no. Přiznali jste se hezký.
A to nevzpádělí.
Takže dáváme to na nástěnku. Vy nám posílejte další vaše fotografie na opravdu ve zlučiny.cz a vidíme a slyšíme se příště.
Yes.